Prevod sa švedskog na češki jezik. Još jedna među brojnim uslugama koje će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da izvrše prema zahtjevima klijenata se odnosi i na direktno prevođenje sa švedskog jezika na češki. Naglašavamo da su naši stručnjaci podjednako profesionalni i u pružanju usluga usmenog, kao i pisanog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. A kada je reč o usmenom prevođenju, klijenti su u obavezi da nas informišu o svim detaljima koji se odnose na događaj koji organizuju, uzevši u obzir da naši prevodioci i sudski tumači vrše i simultani, kao i konsekutivni, odnosno prevod pomoću šapata sa švedskog jezika na češki. Baš zato što su svi tipovi usmenog prevoda primenjuju na tačno određenu vrstu događaja, to znači da moramo ponudu u potpunosti da prilagodimo tim zahtevima, pa se zato i zahteva da na vreme dobijemo sve neophodne informacije koje će nam biti od koristi prilikom izrade ponude za ovu uslugu. Inače, u mogućnosti smo i da zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako to iziskuje konkretan događaj. Što se tiče obrade sadržaja u pisanom obliku, slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade bilo koju vrstu materijala, osim što će da prevedu sva lična, kao i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno ona koja se podnose različitim nadležnim službama, oni će da urade i prevod sa švedskog jezika na češki, za pravna akta, te za različite tipove dokumentacija, tehnička, medicinska, tenderska, poslovna, građevinska i ostale. Prilikom obrade makog dokumenta, naši stručnjaci vrše prvo njihov prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a odmah zatim i overu za koju su u ovakvim situacijama zaduženi sudski tumači, koji također čine deo tima naše institucije. A kada oni budu uradili overu, imaće dokumenta koje su apsolutno validna sa zakonske tačke gledišta, tako da nemate prepreka da ih predate ma kojoj nadležnoj službi. Imajte na umu da se ovaj postupak definiše slovom zakona i podrazumeva da klijent dostavlja originale na uvid kako bi bilo izvršeno njihovo upoređivanje sa prevodima, jer sudski tumač ima pravo da overi isključivo dokumenta koja su prevedena u ovoj kombinaciji jezika, a čija sadržina je apsolutno verna sadržini originalnog dokumenta. Ipak može se dogoditi da sudski tumač prilikom upoređivanja ustanovi određena odstupanja, a kada je neophodno da se izvrši redaktura prevedenih dokumenata. Ali vi nemate razloga za brigu, jer i tu uslugu vrše lektori i korektori Akademije Oxford, i to u najkraćem mogućem roku, a nakon toga se može izvršiti overa prevedenog dokumenta. Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na češki za dokumenta treba da se prethodno informišu u okviru nadležnih službi da li se za ta dokumenta zahteva overavanje apostil pečatom, koji je još poznat pod nazivom haški. A kako za njega nisu zaduženi naši stručnjaci, to morate sami da dobijete ovaj podatak, te je neophodno i da saznate da li se ova vrsta overe radi tek kada prevodioci i sudski tumači budu obradili dostavljena dokumenta, ili se ipak prvo stavlja haški pečat, a onda tako overen dokument donosite nama na dalju obradu. uz mogućnost da dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na češki. Klijenti donesu jednu od naših poslovnica. Imaju i opciju da ih pošalju preporučeno preko Pošte Srbije, kao i da za to angažuju kurirsku službu. Uzevši u obzir da naši stručnjaci mogu da prevedu i mnoge druge sadržaje, kao što su udžbenici, književna dela, reklamni materijali, članci iz novina i ostalo, a da se za njih ne mora izvršiti overa prevoda pečatom sudskog tumača. To znači da mogu da nam ih pošalju na mail, ali i da ih na isti način dobiju po završetku obrade. Način preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata se razlikuje i moguće je da klijent dobije obrađene sadržaje na određenu adresu ili da ih lično preuzme. I to u prostorijama poslovnice Akademije Oxford, koja mu je najbliža. Ako se odluči za varijantu koja je prvo navedena, to jest za dostavljanje na kućnu adresu, on mora tu uslugu da plati prema cenovniku kurirske službe koja mu i donosi pošiljku. Inače, prevodilac i sudski tumač klijentima mogu da ponude i kompletnu obradu ma kog tipa video ili audio materijala, a što se na prvo mesto odnosi na prevođenje sa švedskog jezika na češki za filmove, kako igrane, tako i crtane, odnosno dokumentarne, animirane i druge vrste, kao i na reklamne poruke, zatim bilo koji tip emisije, serije i druge. Napominjemo da naš tim čine i oni stručnjaci koji su prvenstveno specijalizovani za uslugu sinhronizovanja, kao i za titlovanje prevedenih sadržaja, tako da klijenti na jednom mestu mogu da dobiju i ove usluge. Hitan prevod dokumenata sa švedskog jezika na češki je jedina situacija kada je klijentima omogućeno da ih prvo pošalju na obradu preko maila, s tim što se zahteva da u potpunosti bude ispoštovana procedura, te da se u najkraćem mogućem roku dostave i originali na uvid. Prevođenje tekstova sa švedskog na češki jezik. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da urade i prevod tekstova sa švedskog jezika na češki, a njihova tema može da se odnosi na bilo koju oblast, bez obzira da li ona spada u one koje se češće ili ređe obrađuju, te mogu biti namenjeni i stručnoj, ali i široj javnosti. Tako će naši stručnjaci, osim tekstova iz oblasti prava, politike, financija, ekonomije i bankarstva, odnosno psihologije, sociologije i filozofije, na vaš zahtev da obrade i sve one sadržaje koji su vezani kako za oblast građevinske industrije, nauke, farmacije i medicine, te obrazovanja, tako i one koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i turizma, odnosno marketinga, komunikologije i još mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Isto tako možemo da ponudimo klijentima i usmeni prevod sa švedskog jezika na češki, jer su prevodilac i sudski tumač u potpunosti spremni da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje, tako i posebnu vrstu ove usluge koja je poznata kao šapatni prevod. A da bismo u potpunosti ispunili vaša očekivanja, te omogućili učesnicima događaja koji organizujete da ga nesmetano prate, morate nam dostaviti sve relevantne informacije o njegovoj organizaciji, jer će nam to biti od koristi prilikom izrade ponude i prilagođavanja tipa usluge konkretnom događaju. U svim onim situacijama kada se preporučuje primjena simultanog prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodioci i sudski tumači mogu u skladu sa zahtjevima klijenata da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na češki za bilo koju vrstu web sadržaja. A to znači da vas kod nas očekuju prevodi kako internet sajtova, tako i online prodavnice i kataloga, odnosno softvera, aplikacije i programi različitih vrsta. Zahvaljujući tome što su deo našeg tima i lektor, odnosno korektor, svim onim klijentima koji su prevod u ovoj kombinaciji jezika prepustili bilo kome drugom, ali nisu zadovoljni kvalitetom dobijenih sadržaja, omogućavamo njihovu redakturu. Prevod igranih filmova sa švedskog jezika na češki. Prevodi igranih filmova sa švedskog na češki jezik su zapravo samo deo ove usluge, jer klijente u svakoj našoj poslovnici očekuje i njihovo titlovanje. A ukoliko im to ne odgovara, ponudit ćemo sinhronizovanje prevedenih igranih filmova. Također možemo da obradimo i crtane, odnosno dokumentarne i animirane, kao i filmove bilo koje druge vrste i žanra. A prevodimo i reklamne poruke, zatim serije, te zabavne i informativne, kao i emisije obrazovnog karaktera, odnosno one koje su namenjene mališanima. A sudski tumači i prevodioci, specijalizovani i za profesionalni prevod sa švedskog na češki jezik, za sadržaje iz oblasti marketinga. Tako da će maksimalno korektno poruku iz originalnih plakata, flajera, letaka i kataloga, odnosno PR tekstova i brošura, da prilagode duhu ciljenog jezika, što je u ovoj kombinaciji češki. Na taj način će svim onim klijentima koji bi trebalo da se upoznaju sa poslovanjem konkretne kompanije, ako i govore češkim jezikom, da omoguće da se na najbolji način sa njom upoznaju. O svim onim situacijama kada su klijentima potrebni prevodi sa švedskog na češki jezik za vizit kartice, nema razloga za brigu, jer će prevodilac i sudski tumač u svakoj našoj poslovnici da ih obrade u najkraćem mogućem roku. Ako postoji potreba za tim, možemo da izradimo i prevod u ovoj kombinaciji, ne samo za udžbenike, književna dela i časopise, već i za novinske članke. Cena prevoda sa švedskog na češki jezik ili sa češkog na švedski jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa švedskog na češki jezik ili sa češkog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.